Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, začenjamo z oddajo Vstani in hodi. In nocoj je moja gostja Nive Svapčič in že pred oddajo sva se dogovorili, da se bova tikali. Zato najprej Nives, prav lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam, Damjana, in pa vsem poslušalcem Radio Ognjišče in naše priljubljene oddaje.
Kako bi se Nives predstavila našim poslušalcem? Kako bi se opisala?
Pred 49 leti pa pol sta mi mlada starša podarila življenje. Takrat se še nobeden niti ni dobro zavedal, koliko se bom uspela razviti, ker sem rojena kot nedonošenka. In skozi leta šolanja, izobraževanja mi je uspelo priti do tega, da sem postala zelo radovedna, živahna, odprta, odkritosrčna za pot življenja. Ja, dodam lahko tudi to, da mi življenje krepi, pa napolnjuje, pa pomlaja vides, a ne? Gibanje v pravem fitnesu, tako z osebnim trenerjem, kot tudi samostojno. In je zanimivo to videti, kdor bi rad se pridružil, da vidi, me lahko obiščeno.
No, mesec september je tudi mesec začetka šolskega in katehetskega leta, zato me zanima, kakšne spomine imaš ti na svoja šolska leta?
Moja šolska leta so bila na začetku zelo težka, žalostna, predvsem zato, ker sem v zgodnjem otroštvu mogla zapustiti domače, prijatelje, sorodnike in oditi v Zavod za usposabljanje invalidne mladine v Kamnik na izobraževanje, na rehabilitacijo, izpopolnjevanje, krepitev razvojnih motenj, težav in vsega, kar invalidnost prinaša. Ker je zanimivo to, da imam za spremljevalca cerebralno paralizo in pa invalidski elektromotorni voziček, ki pa skozi leta ni taka ovira, da ne bi mogla biti aktivna in se udeležim vsega, na kar sem povabljena. Zato sem pa tudi z lahkoto odgovorila na vaše povabilo, predvsem za vzpodbudo svojim prijateljem, preizkušenim bratom in sestram in vsem, ki bi želeli vsaj korak naprej narediti na svoji življenjski poti.
No, če za hip ostaneva še pri šolskih letih, kakšni pa so spomini na učitelje, na sošolce, sošolke?
Ja, učitelji kot posamezniki ali skupina so bili zelo zahtevni, ker so želeli, da od nas dobijo čim več pozitivnosti, delavnosti, aktivnosti, odgovornosti in njihov cilj je bil, da vsakdo izmed nas, ne glede na invalidnost, zaključi vsaj osnovno šolo, potem pa še nadaljuje, kdor zmore tudi v srednjo šolo v izobraževanje. Bili so tudi zelo prijazni, vztrajni, tako da sem se od njih naučila pač vrlin, ki so pomembne danes še toliko bolj, za življenje, ko jih ob meni fizično ni.
No, si se pa tudi sama preizkusila v tej vlogi učitelja oziroma kateheta, nekaj let si pomagala učiti verug, pa me zanima, kakšna je bila ta izkušnja.
Ja, res je, kar 2 leti pa pol sem pomagala učiti verug na domači župniji v Sežani, v cerkvi svetega Martina, na pobudo gospoda župnika Aleksandra Skapina, za kar sem mu vedno znova iskreno hvaležna, ker ta izkušnja je bila zelo globoka, zahtevna za delo z otroki, ki so pač zdravi, živahni, navihani, ampak takoj mi je dal vedeti, ko mi je dal to poslanstvo, da mi popolnoma zaupa in da mi je dal priložnost, da se izkažem v svojih sposobnostih in pa željah ob delu z otroci, ki me pač izpopolnjuje, veseli. Na začetku smo bili vsi malo negotovi, plahi, potem smo pa skozi veroučne ure, ki sem jih imela tudi občasno s pomočjo prijateljice, postali veliki, dobri prijatelji. Zanimivo je bilo pa tudi to, da so otroci zelo hitro spoznali, da mi je treba pomagati na koncu veroučne ure. Ne vem, veliko so se začeli spraševati, zakaj, kako je to mogoče, da jih uči nekdo, ki je na vozičku. Tako da sem jim razložila tudi to zgodbo in so bili zelo potem poslušni in dovzetni za vse, kar sem jih želela naučiti, kar smo spoznali, kar smo začutili. In tako izkušnjo bi kar ponovila, kjerkoli bi me za to prosili, ne? Ker je res dragocena za vse življenje. Predvsem me je pa tudi zaznamovalo na koncu veroučnega leta v 3. razredu to, da sem s temi otroki prišla do cilja in jih skupaj s prijateljico popeljala do 1. svetega obhajila. In je za mene in za celo župnijo bil to še večji praznik, kot bi bil sicer, kar je za mene pomenilo to veliko priznanje in pa zmaga pri zaupanem mi delu.
No, prepričana sem, da je bila to bogata izkušnja tudi za vse veroučence, ampak to pa ni pravzaprav edina tvoja vloga v župniji, kar 8 let si bila tudi animatorka na oratoriju, pa me zanima, kako pa se spominjaš teh let dela z mladimi in otroki.
Ja, tudi ta izkušnja je bila precej podobna veruku, ker tudi oratorij vsebuje kateheze, pri katerih sem imela pač najbolj vidno vlogo. Zanimivo je bilo to, da pri oratoriju, ki je počitniški živžal za otroke od 1. do 8. razreda v okviru cerkve, sem kar naenkrat postala zaposlena od jutra, ko smo otroke sprejeli, pa do samega večera, ko smo z animatorji zaključili z evalvacijo dneva. In je bil občutek iz dneva v dan lepši, dragocenejši zato, ker sem začutila in spoznala, kakšne velike sposobnosti mi je dal dobri Bog. Poleg tega se pa ta izkušnja še dopolnila z enim zelo velikim, za mene najprej presenečenjem, potem pa izzivom, ker sem 2 leti spremljala tudi avtističnega fanta Mateja in preko njegove motnje v razvoju sva postala še bolj povezana, prijatelja, pa tudi otroci so dobili dodatno izkušnjo, kaj pomeni poleg tega, da sem jaz na vozičku, da je lahko nekdo drugačen tudi, ki hodi, ki govori, ki teče, ampak ne zmore prenesti hrupa pa težkih nalog. In mislim, da smo tudi s tem vsi skupaj postali bogatejši na splošno v srcih, pa tudi v samem okolju, kjer pač Matej in njegovi vrstniki živijo.
No in hodiš pa tudi na srečanja misijonske skupine. Kaj pa ta srečanja prinašajo?
Misijonska skupina me najprej spomni in opomni, da moram biti hvaležna za vse, kar imam in ne hlastati za tistim, kar nimam. Še posebej zdaj, ko po 13 letih obiskovanja skupine vem, da ljudje in invalidi v misijonih v Afriki in podobnih državah sveta nimajo niti najosnovnejših dobrin, pogojev za življenje. Imajo zelo malo invalidskih vozičkov, pripomočkov, ki spadajo k samostojnejšemu življenju, da ne govorimo o električnih vozičkih, ki so samo še pobožne sanje. In tako je moj svet dojemanja postal boljši, lepši, pa lažje tako živim. A ne? Pa tudi zanimivo se mi zdi iz meseca v mesec na teh srečanjih spoznavanje različnih misionarjev, tako slovenskih kot tujih. Vedno koga predstavimo, marsikoga smo tudi gostili med nami, tako da je ena zelo velika sreča za mene osebno dopolnitev, izkušen, doživeti, čuten, pa tudi pač sprejemanja sveta tako, kot nam je pač podarjen.
Kaj pa krščansko bratstvo bolnikov in invalidov? Tudi tam si dejavna? Na kakšen način?
V krščanskem bratstvu bolnikov in invalidov moram priznati, da sem bila pred leti veliko bolj dejavna, kot pa zadnja leta, ko se najbolj povezujemo v molitvi, ki je najmočnejša vez med nami in pa Bogom. Drugače sem pa nekaj let nazaj pripravila 15 srečanj za moje sobrate in sestre, kjer smo se še pogovarjali, zabavali in pa imeli sveto mašo za zahvalo in so bili za nami lepi družabni trenutki.
Vera je torej zelo pomemben del tvojega življenja. Kaj ti pomeni vera?
Vera je zame najprej zelo velik dar, ki ga moram negovati in krepiti, tako kot moram to se truditi, delati z odnosi, kajti tudi Bog oziroma odnos z Bogom je zelo zahteven, zelo nas pripravi do tega, da globje razmišljamo. Zahteven je pa zato, ker nam želi na tak način povedati, da nam zaupa in da smo sposobni za tiste naloge, za katere nas je on sam izbral poklical. Kot drugo je vera zame velika moč, pomoč in zaupanje, da se bo tudi v najtežjih preizkušnjah vse dobro izteklo s potrpežljivostjo in molitvijo, tako posamezno kot v skupnosti.
Poslušate oddajo Stani in hodi, moja gostja nocoj je Nives Fabčič. Nives, pred 6 leti, kot vem, si bila na potovanju v Kanadi, ki te je zelo navdušilo, pa me zanima, kaj je bilo tisto najlepše, česar se spominjaš iz tega potovanja.
Res je, pred 6 leti sem imela to milost, da sem potovala tudi čez lužo, in ker je bilo to prvo potovanje, ki je tako dolgo in obširno, ki je trajalo 3 tedne, je razumljivo, da me je zanimalo čisto vse od samega začetka poti pa do konca, in ko sem vendarle po 13 urah s prijateljem duhovnikom priletela na željeni cilj, vem, da sem bila zelo pač navdušena, vzkičena, celo zavriskala sem, pa mi je rekel: "Nives, bodi tiho, ker se bo, češ v hecu, pilot prestrašil." In potem iz minute v minuto sem samo uživala, spremljala dogajanje, in že na samem začetku me je presenetilo to, da sem bila sprejeta, kot bi bila v Torontu že nekaj let, nekaj dni. Vsakogar, ki sem ga srečala, je bilo užitek spoznati, spraševati, ker so zelo odprti, navdušeni nad življenjem, radi se zabavajo, radi se pogovarjajo, so radovedni, sprašujejo. Zanima jih veliko dogodkov in srečanj v smislu njihove domovine, ne, ker je veliko izseljencev, ki so se tja preselili, ki so se tam poročili, tam zaživeli. In z veseljem sem postala pričevalka oziroma dobesedno romarka, misionarka od družine do družine, in me je to najbolj navdušilo, njihova odprtost, njihova želja potem, da si podelimo informacije, da sprašujejo, kako živim, kaj delam. Tako da sem pričevala v 8 župnijah, skupnostih, tako v slovenskem kot angleškem jeziku. Obiskala sem tudi precej starejših, ki ne morejo v cerkev, in takrat je bilo moje in njihovo veselje nepopisno, ker smo postali eno, ker so tudi oni preizkušeni. In ne vem, noben dan mi ni bilo dolg čas, ker se je stalno nekaj dogajalo, povsod so me želeli videti, slišati, spoznati. Veliko smo tudi peli, praznovali praznike, pa tudi Canada Day, se pravi kanadski državni praznik. Udeležila sem se tudi enega pogreba, kar je sploh zanimivo, da oni še dan danes molijo za pokojnika preko dneva, preko noči. Tukaj se to izgublja, kar je pa tudi zanimivo po mašnih daritvah, ki so v obeh jezikih, se ne razpršijo, ampak zlasti ob nedeljah ostanemo oziroma smo vstali vsaj pol dneva. Skupaj pa šele potem šli na svoje domove, kar je pomenilo druženje, veselje, tudi plavanje skupno v bazenu, ne vem, praznovanje rojstnih dni tudi, od starejših do mlajših. Otroci so bili zelo navdušeni, jaz tudi, ker jih imam zelo rada, ne? Tako da me tako tam kot tukaj zelo veseli delo z otroki, kot sem prej rekla, ne? Pa tudi povabljena sem bila tudi v njihove šole v Torontu in pa tudi tukaj v Sloveniji se mi veliko krat zgodi, da me povabijo v šolo, v vrtec, v gimnazije. In če mi Bog da prevoz, pomoč, se z največjim veseljem udeležim in preko pričevanja vsaj nekaj dobrega opravim.
No, če za hip ostaneva še pri Kanadi, kako pa je prišlo do tega potovanja?
To je bilo zelo spontano, ko me je obiskal ta prijatelj duhovnik, lazarist, na rehabilitaciji v Čateških Toplicah. Je vedel, da je prišlo do enega povračila denarja, ker sem preplačala zavarovanje zdravstveno in potem je prišel na idejo, ker je vedel, da si želim že zelo dolgo obiskati njegovega sobrata, skupnega prijatelja iz krščanskega bratstva bolnikov pa invalidov, je rekel nekega lepega dne, kaj če bi za ta denar, ki ga bo zagotovo dobila v povračilo, midva obiskala tega sobrata prijatelja, ki si ga želiš obiskati že nekaj let, ker ga je nadomestil na delovnem mestu, kjer je bil ta prijatelj, predhodno prijatelj, s katerim smo ga obiskala, ne. Sem rekla, ja, seveda, samo povej mi, kako si ti to predstavljaš, ker to je polet čez lužo, pa rabim pomoč, pa rabim energijo, pa še nikoli nisem tako daleč letela z letalom, čeprav sem nekaj sveta že videla prej. Pa je rekel, ja, kako, to bo šlo s pomočjo molitve, pa s pomočjo mene, pa tvoje dobre volje. In ko vse urediva, niti ne komplicirava, se samo dogovoriva, da se 10 mesecev na to tiho pripravljava. In ko bova pripravljena in ko bom jaz uredil stvari za dogovor, za prenočevanje pri ljudeh, ki jih poznam odprej, bova lahko na tem projektu štartala. In nekaj časa sem bila tiho, potem sem se začela smejati, v naslednjem trenutku pa vriskati, ker sem nekako začutila v prijatelju, sobratu, lazaristu, da je zadeva verjetno uresničljiva, ker sicer mi ne bi tako prepričljivo govoril o tem. In tako je tudi bilo. Začela sva z molitvijo najprej v Čateških Toplicah, potem pa sva se 10 mesecev pripravljala vsak na svojem koncu, on med lazaristi v svoji službi, jaz doma v Sežani in potem je vendarle napočil dan poletja 2014, se pravi, da gremo že v 7. leto, da smo za 3 tedne odletela čez lužo. In hvala Bogu, uresničile so se mi najlepše sanje, želje in jaz pravim, da so bili in bodo to zame najbolj lepi, živahni, nepozabni in delovni misijonski 3 tedni v življenju.
Res lepo je to slišati, kako, kako se kaj, kar se na prvi pogled zdi nemogoče, potem uresniči. Tako za konec najnega pogovora pa še vprašanje Nives, kako bi spodbudila naše poslušalce in poslušalke, ki morda obupujajo zaradi različnih stisk in težav. Marsikaj težkega je za tabo, pa bi prosila za besede poguma.
Oh, to vprašanje je pa zelo težko v današnjih časih, v katerih živimo, se gibljemo in smo. Zato mi dovolite, da ob tem uporabim besede moje prijateljice Marjetke Smrekar, ki je žal že pokojna, pa me še vedno nagovarja, in sicer z besedami: vstani in hodi, nam Jezus govori, moč za življenje in voljo nam krepi, biser v bolezni, v trpljenju dozori, bratstvo, ljubezen, veselje zažari. Jezus, naš brat, združuje nas, v njem se poznava ti in jaz. Bolni in zdravi, eno smo, drug drugemu pomagamo. Mislim, da je prav, da se trudimo, ustrajamo, da bomo postali sozemlje in luč sveta. Zato želim vsem generacijam, starejšim, mlajšim, pa tudi mojim preizkušenim bratom srečno na poti, ki jo nam zarisuje dobri Bog.
Nives, prav lepa hvala za tale pogovor, hvala za to, da sem te smela obiskati tule v Sežani, za ves tvoj pogum, za tvoje pričevansko, res tako dobro voljo veselega kristjana. Naj še naprej odmevajo tvoji uriski tukaj v Sežani, pa tudi kamorkoli te pot zanese. Prav lepa hvala za pogovor.
Hvala enako in vse dobro tudi vam na vaši poti, v službi in tudi v življenju.
Tako, dragi poslušalci, drage poslušalke, to je bila septembrska oddaja Vstani in hodim z gostjo Nives Fabčič. Za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik, oddajo sem vodila Damjana Medved. Prav lepa hvala za vašo pozornost in lep nedeljski večer še naprej.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.